مشوک و تولکه. سلام میرین ججه دوستلرم، ارتک سیور بالا جانلر. ارتکلر آلمیگه اوشتریادکن سیاحتمز سیزگه منظور بوله یبتمی؟ ها جده ساز. اونده بگن من سیزگه مشوک و تولکه حقدگه عجایب بر ارتکنه ایتو بیرماق چمن. دمک دقت بلن تینلین. بار اکنده یوغ اکن، آچ اکنده توق اکن، قدم اتکن زمانده بر دهقان بولگن اکن. اونین جده شوخ دایما برار اشکال چکاردگن قطمر مشوگی بولم. شو قلقلار بایز او هم منین جانگه تککن اکن. برکنه دهقان اونه qopga solib o'rmonga olib boribdi-da o'sha yerda qoldirib ketibdi. Mushuk qopdan zo'rg'a chiqib o'rmon ichida uzoq vaqt tentirab yurib bir uychani topibdi-da uni o'ziga makon titibdi. U qorni ochganda o'rmonga borib qush sichqon tutib qornini to'ydirar ekanu yana chordoqqa chiqib uxlar, hech nimadan g'ami yo'q ekan. Bir kuni mushuk odati bo'yicha o'rmonga aylangani chiqsa yo'lida tulki uchrabdi. Mushukni ko'rgan tulki o'ziga o'zi shunday debdi:
voy, buncha chiroyli bo'lmasa, shuncha yil o'rmonda yashab bunaqa hayvonni ko'rmagan ekanman. Hoy, kimsan? Bu yerga qanday kelib qolding? Ismi sharifing nima?
Ismim Katafey Ivanovich. Meni Sibir o'rmonlaridan sizlarga lashkar boshi qilib yuborishgan.
Katafey Ivanovich, sen haqingda bilmagan, eshitmagan ekanman. Aybga buyurma. Menikiga mehmonga yura qol.
Shunday qilib, mushuk tulkining uyiga boribdi. Tulki esa mushukni rosa mehmon qilib mulozamat ko'rsatibdi.
Katafey Ivanovich, olaver, tortinma. Ayçi, bir o'zing turasanmi?
Bir o'zim yashayman.
Bir o'zing yashasang, juda zeriksang kerak. Menikiga ko'chib o'ta qol. Ikkalamiz birga yashasak, aslo zerikmaymiz.
Mushukka bu taklif moydek yoqib, darrov rozi bo'libdi. Ertasi kuni tulki yegulik olib kelgani ketibdi. Mushuk esa uyda qolibdi. Tulki yugura-yugura arang bir o'rdakni tutib uyga olib qaytayotsa, yo'lida bo'ri uchrabdi.
Lizaveta Ivanovna, salom. Qo'lingdagi o'rdakmi? Qani, uni hoziroq menga berchi.
Yo'q. Bo'ri? Bermayman.
Unda o'zim olib qo'yaman.
Shunday qiladigan bo'lsang, Katafey Ivanovichga aytib beraman. U seni jazolaydi.
Kim ekan u? Katafey Ivanovich?
Voy! Eshitmadingmi? Axir Katafey Ivanovich bizga Sibir o'rmonlaridan lashkar boshi qilib yuborilgan. U hozir menikida yashayapti.
Yo'q. Eshitmagan ekanman. Lizaveta Ivanovna, uni bir ko'rsam bo'ladimi?
Katafey Ivanovich shunaqa badjahlki, o'ziga yoqmaganlarni shu zahoti g'ajib tashlaydi. Sen yaxshisi bir qo'chqorni so'yib, unga olib kel. Uni ko'rinadigan joyga qo'ydi, o'zing berkini bo'l. Mushuk seni ko'rmasin. Bo'lmasa og'ayni, senga qiyin bo'ladi.
Bu gapni eshitgan zahoti bo'ri qo'shqor olib kelgani yugurib ketibdi. Tulki esa uyiga yo'l olibdi. Bu safar yo'lidan katta bir ayiq chiqibdi.
To'xta, tulki. O'rdakni kimga olib ketyapsan? Uni menga ber.
Yaxshilikcha yo'lingdan qolma, ayiq. Bo'lmasa Katafey Ivanovichga aytaman. U senga ko'rsatib qo'yadi.
Kim ekan u? Katafey Ivanovich.
Ha, u bizga Sibir o'rmonlaridan lashkar boshi qilib yuborilgan. E'tiboring uchun u endi menikida yashayapti.
Ha. Uni bir ko'rsak bo'ladimi? Lizaveta Ivanovna.
Katafey Ivanovich shunaqa ham jahldorki, yoqmaganini darrov g'ajib tashlaydi. Sen borib, buqa so'yda uni olib, huzuriga bosh egib kel. Buqani ko'rinadigan joyga qo'yginda, o'zing berkini bo'l. Katafey Ivanovich seni ko'rib qolmasin, aks holda qutulib bo'psan.
Ayiq buqa olib kelgani ketibdi. Tulki esa uyiga ravona bo'libdi. Bir ozdan so'ng bo'ri qo'chqorni olib kelib, o'ylanib turgan ekan, qarasa, ayiq ham buqa ko'tarib kelayotgan emish.
Salom, Mikhail Ivanovich.
Salom, og'ayni. Tulki bilan Katafey Ivanovichni ko'rmadingmi?
Yo'q, Mikhail Ivanovich. Ularni o'zim ham kutib turibman.
Ha. Borib chaqirib kel bo'lmasa.
Yo'q. Bormayman, Mikhail Ivanovich. Men besonaqayman. Yaxshisi, sen bor.
Yo'q. Bormayman, Levon og'ayni. Men paxmoqman. Oyog'im ham maymoq. Menga yo'l bo'lsin.
Shu vaqt ikkalasining oldidan yugurgilab quyon o'tib qolibdi. Bo'ri bilan ayiq uni yonlariga chaqirishibdi.
Bu yoqqa kel, g'ilay. Senga iltimosimiz bor.
Va menga qara, quyon. Tulkining oldiga borginda ayiq Mikhail Ivanovich bilan bo'ri Levon Ivanovich sovg'aga qo'chqor bilan buqa olib kelishibdi. Seni va Katafey Ivanovichni kutishyapti, degan.
Quyon zing'illaganicha tulkining yoniga yugurib ketibdi. Ayiq bilan bo'ri esa qayerga berkinishini o'ylay boshlashibdi.
Men qarag'ayga chiqib olaman.
Menchi? Men qayerga berkinay? Axir daraxtga chiqa olmayman-ku. Men ham qayergadir yashirib qo'y.
Ayiq bo'rini butalar orasiga yashirib, ustiga bir uyum qilib, qurigan barglardan tashlab qo'yibdi. O'zi esa qarag'ayning eng uchiga chiqib, Katafey Ivanovich bilan tulkining yo'liga qarab turibdi. Bu orada quyon tulkining uyasiga chopib kelibdi.
Ayiq Mikhail Ivanovich, bo'ri Levon Ivanovich bilan shuni aytishni buyurdilarki, ular mushuk bilan seni kutishyapti. Sizlarga ta'zim qilishmoqchi. Sovg'alar ham olib kelishibdi.
Bora qol, g'ilay. Hozir yetib boramiz.
Birozdan keyin mushuk tulki bilan ularning oldiga boribdi. Ayiq ularni ko'rib, pastda yashirinib turgan bo'riga qarab shunday debdi:
"Lashkar boshi Katafey Ivanovich deganlari juda kichkina ekan-ku.
Mushuk bo'lsa, go'shtni ko'rib oq unga tashlanibdi. Junini hurpaytirib, go'shtni tishlari va panjalari bilan burlanishga tushibdi. O'zi esa xuddi jahli chiqqandek
miyovlaydi.
Kichkina bo'lsa ham och ko'z ekan. Biz to'rttalamiz shuncha go'shtni yeb bitira olmaymiz-u, uni bir o'ziga ham kam emish. Qo'y bersang, bizni ham g'ajib tashlaydi."
Bu gaplarni eshitgan bo'rining ham Katafey Ivanovichni ko'rgisi kelibdi. Lekin barglar orasidan uni yaxshiroq ko'rishning sira imkoni bo'lmabdi. Ana shunda u barglarni asta-sekin chetga sura boshlabdi. Sezgir mushuk bo'lsa, shtirlashni eshitib oq sichqon deb o'ylabdi-da, bir sakrab o'tkir tirnoqlari bilan to'g'ri bo'rining tumshug'iga yopishibdi. Bo'ri qo'rqib ketganidan o'rnidan turib qochishga tushibdi. Bundan mushukning o'zi ham qo'rqib ketib, ayiq o'tirgan daraxtga yugurib chiqib ketibdi. Buni ko'rgan ayiqning ham o'takasi yorilibdi.
"Ya! Meni qanaqasiga ko'rdi ekan, a?"
Ayiq qo'rqqanidan daraxtdan o'zini yerga tashlagan ekan, gursillab yiqilibdi-da, jon holatda o'rmon ichkarisiga qochib ketibdi. Tulki esa ularning ortidan baqirib qolibdi:
"Qochinglar! Tezroq qochinglar! Tutib olsa g'ajib tashlaydi!"
Shu-shu o'rmondagi hamma hayvonlar mushukdan qo'rqib qolishibdi. Mushuk bilan tulki esa butun qishga go'sht g'amlab olib, hozirgacha mazza qilib yashayotgan emish. Mana, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Gohida biz o'zimiz ko'rmagan narsalardan qo'rqamiz. Ertagida ham shunday. Tulkining yolg'on ta'rifiga ishongan hayvonlar o'zlaridan jussasi kichik bo'lgan oddiy mushukdan qo'rqib qochishdi. Ha, ana shuning uchun eshitganga emas, ko'rganga ishonish kerak, aziz bolajonlarim.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.